Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Așa cum bine știți, parcurgem un studiu cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Una dintre persoanele Trinității pe care unii o trec cu vederea, adesea, iar alții atribuie lucruri cu care nu are nimic de-a face. Am început discuția noastră despre hulirea contemporană a Duhului Sfânt, despre întristarea Duhului Sfânt, stingerea Duhului Sfânt și chiar lipsa de respect față de Duhul Sfânt. Asta doar pentru a vă arăta o imagine despre ceea ce se întâmplă, ca să știm cât de important este pentru noi să avem o înțelegere corectă asupra Duhului Sfânt. Doresc să continui studiul nostru din Romani, capitolul 8. Acesta este oarecum pasajul în care ne-am ancorat în studiul nostru și voi face mai mult decât să prezint expozitiv Romani 8. Am făcut asta de-a lungul anilor. Încerc să prezint acele lucruri care sunt importante pentru noi, pentru înțelegerea lucrării Duhului Sfânt. De ce este important? De ce este critic? Pentru că ești, credincios fiind, templul Duhului Sfânt. Ai fost botezat cu Duhul Sfânt, așezat în trupul lui Hristos. Și în consecință, Duhul Sfânt locuiește în tine, trăiește în tine. Ți se poruncește să fii plin de Duhul, să umbli în Duhul, să manifesti cu credincioșie darurile Duhului, să-i dai cinste Duhului Sfânt. Este adevărat dacă spunem că puterea esențială a vieții tale spirituale este Duhul Sfânt și este foarte, foarte important pentru noi să înțelegem adevărata lucrare a Duhului Sfânt în contrast cu acele lucruri care îi sunt atribuite în mod nelegitim. În timp ce mă gândeam la o modalitate prin care să începem să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre, am ajuns la ideea că cea mai bună cale de a înțelege lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului este să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt în viața lui Iisus Hristos, în viața Domnului și Mântuitorului nostru. Și asta vreau să fac în această dimineață, după care ne vom uita puțin la secțiunea din Romani 8, versetele 12 și 13. Duhul Sfânt a fost tovarășul de nedespărțit al lui Hristos. Tovarășul de nedespărțit. Cineva a scris în felul următor: din pântece, în mormânt, apoi pe tron. Toate activitățile din viața Domnului Iisus Hristos, toate activitățile din viața Lui de la nașterea Lui până la moarte, învierea Lui până la momentul înălțării, au avut loc în deplina prezență și prin deplina puterea Duhului Sfânt. Adesea vorbim despre faptul că modelul nostru este Hristos. El este cel care ne este exemplu. Pavel spune: călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos. Înțelegerea persoanei lui Hristos și a vieții lui Hristos ne îndreaptă pașii vieții ca să știm cum trebuie să trăim. Însă nu aud foarte adesea acestea discutate în lumina lucrării Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos. Însă aceasta este cea mai bună cale de a înțelege viața creștină, să înțelegem că Iisus Hristos a trăit viața pe care a avut-o datorită lucrării Duhului lui Dumnezeu. Și apoi să înțelegem că dacă ai Duhul în tine, poți să urmezi același model care este prezentat în Hristos. El este modelul unei vieți controlate de Duhul. El este modelul unei vieți pline de Duhul. El este modelul unei vieți împuternicite de Duhul. El ne arată ce înseamnă această viață la modul desăvârșit, într-un mod perfect. Trebuie să începem cu începutul. Să ne uităm la capitolul 1 din Luca. Luca la capitolul 1 cu versetul 26. În a șasea lună, îngerul Gavril a venit din ceruri. Din prezența lui Dumnezeu a venit pe pământ, în Galileea, într-o localitate numită Nazaret. Și a venit la o fecioară aflată undeva în jurul vârstei de 12 sau 13 ani, cu un anunț. Ea este logodită cu un bărbat numit Iosif. Ei sunt amândoi descendenți ai lui David. Numele ei este Maria. Vine la tânăra aceasta și îi spune: plăcăciune ție, binecuvântată ești tu între femei, Domnul este cu tine. Un vizitator din ceruri. Acest lucru nu s-a mai întâmplat. Este șocant. Ea este uimită. Încearcă să înțeleagă ce se întâmplă. Îngerul a spus în versetul 30: nu te teme, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Vei fi mama lui Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Acum, această chestiune este uimitoare, dincolo de orice înțelegere, însă prima problemă este cea care o lovește imediat. Cum de voi fi însărcinată? Nu am un soț încă și sunt fecioară. Este o fată destul de practică. Totul sună minunat, dar sunt fecioară. Și îngerul îi spune, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preaînalt te va umbri. Aceste afirmații sunt sinonime. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preaînalt te va umbri. Puterea celui preaînalt este același lucru cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu în mișcare, ruahul lui Dumnezeu, vă amintiți? Forța explozivă și energia și puterea lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt vine peste tine, este venirea în persoana puterii celui preaînalt. Te va umbri, te va acoperi. Nu este asta o scenă cunoscută? Dacă mergem la creație, îl vedem pe Duhul Sfânt care se mișca deasupra apelor, asupra golului fără formă, al elementelor materiale din care Dumnezeu urma să creeze, și Duhul Sfânt se mișca deasupra apelor și a adus lucrurile în existență așa cum este identificat în cele 6 zile de 24 de ore de creație divină. În același fel, în același act de creație și de exprimare a puterii, a puterii supranaturale, Duhul Sfânt va veni și puterea divină te va acoperi. Și din acest motiv, din motivul prezenței Duhului Sfânt, a puterii celui preaînalt, copilul sfânt se va chema Fiul lui Dumnezeu. Vei avea un copil prin puterea de creație a Duhului Sfânt, chiar dacă ești fecioară, și niciun om nu va fi implicat. Acesta este un act divin de creație și acel copil se va numi Fiul lui Dumnezeu. Acel copil va fi un copil sfânt. Întruparea însăși, crearea inițială a Fiului întrupat al lui Dumnezeu, a fost lucrarea Duhului Sfânt, o lucrare a Duhului Sfânt. Nașterea lui Iisus Hristos, un act al Duhului Sfânt. Chiar mai important, conceperea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu om în pântecele Mariei, un act creator al Duhului Sfânt. Și din acel moment, Duhul Sfânt a fost totdeauna prezent în acea viață, de-a lungul celor 9 luni în pântece și de-a lungul vieții până la înălțare. Duhul Sfânt a fost tovarășul constant, inseparabil al celui întrupat, al Fiului lui Dumnezeu. El s-a născut sfânt. El s-a născut sfânt. Te uiți apoi la tinerețea lui și te întrebi, dar acești 30 de ani dintre copilărie și începutul lucrării sale, ce s-a întâmplat în viața lui? Ei bine, avem un crâmpei despre asta. Avem doar un singur incident la vârsta de 12 ani, așa cum bine știți, când merge împreună cu părinții la templu. Și cu toate că este doar un singur incident, dacă te uiți la următorul capitol din Luca, vei vedea că acesta descrie întreaga perioadă a vieții sale, întregul proces al vieții sale. În al doilea capitol din Luca, la versetul 40, citim cu referire la Hristos, iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Aflăm apoi, în versetul 49, că era conștient de faptul că Dumnezeu este tatăl lui. Teologia lui era acum clară în mintea lui, că el trebuie să fie în casa tatălui, împlinind lucrarea tatălui. Și în versetul 52, și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cu toate că a fost relatat un singur episod din viața sa la vârsta de 12 ani, acesta ne descrie întreaga sa viață, întreaga perioada sa de dezvoltare și de creștere. Și vă rog să rețineți cuvintele. Se întărea, era plin de înțelepciune, harul era peste el, creștea în înțelepciune pe măsură ce devenea conștient de lucrarea tatălui și se dăruiește pe sine acesteia. Creștea în înțelepciune, în statură, era plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Care este puterea care produce așa ceva? Dacă vă întoarceți la Vechiul Testament, veți afla răspunsul la această întrebare. În capitolul 11 din Isaia este o prorocie minunată despre venirea lui Mesia. Isaia scrie în capitolul 11, la versetul 1, că o odraslă va ieși din tulpina lui Isai. Isai fiind tatăl lui David, iar un fiu îndepărtat al lui David, va fi Mesia, va veni din genealogia lui Isai un lăstar, va da din rădăcinile lui care va rodi. Aceasta este o prorocie mesianică. Și observați ce spune, fără a se referi la o anumită perioadă sau la evenimente din viața lui Isus. Aceasta este o afirmație clară despre el. Duhul Domnului se va odihni peste el. Și ca să fiu mai exact, La ce se referă Isaia când spune despre Duhul Domnului este Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul, și plăcerea lui va fi frica de Domnul. Creșterea lui Isus, dezvoltarea lui, întărirea lui, înțelepciunea lui, cunoștința lui, harul lui Dumnezeu fiind peste el, este un rezultat direct al faptului că de la început, de la conceperea sa și apoi de-a lungul anilor vieții, Duhul Domnului se odihnea peste el. Duhul se odihnea peste el. În capitolul 42 al prorociei lui Isaia, într-o altă profeție mesianică, se spune așa: iată robul meu pe care îl sprijin, cu referire la robul care suferă, Mesia. Alesul meu, în care își găsește plăcere sufletul meu, am pus Duhul meu peste el. Înțelegem că orice creștere spirituală a oricăruia dintre noi este produsul lucrării Duhului Sfânt? Apoi trebuie să înțelegem că în întrupare, Iisus a lăsat deoparte exercitarea independentă a propriilor sale atribute și s-a supus de plin, a devenit robul lui Dumnezeu, s-a golit pe sine de toate prerogativele și a devenit rob, s-a supus de plin planului pe care l-avea Tatăl prin puterea Duhului. Și tot ce s-a întâmplat în viața lui este un produs al lucrării Duhului în Dumnezeul om. Creșterea în înțelepciune, creșterea în cunoaștere, creșterea în har, creșterea în înțelegerea planului Tatălui, toate acestea au fost lucrarea Duhului de înțelepciune, de cunoaștere, de tărie și de putere care se odihnea peste el. Așadar, în momentul conceperii sale, la nașterea sa și în întreaga sa viață, Duhul lui Dumnezeu i-a fost resursa care l-a ajutat să fie cel pe care l-a rânduit Dumnezeu să fie. Ai putea să o spui astfel: Duhul l-a modelat pentru că a fost ascultător de puterea Duhului, punând deoparte atributele sale și a permis Duhului să-l modeleze și să-l facă conform planului Tatălui. Este lucrarea Duhului Sfânt care a produs în el dezvoltarea spirituală și maturitatea pe care o vedem în Luca 2. După ce acei ani de pregătire se încheie, primul eveniment pe care trebuie să-l remarcăm în slujirea sa publică, momentul în care începe, este în primul capitol din Marcu. Marcu, capitolul 1, un eveniment semnificativ, Marcu, capitolul 1, la versetul 10. Când a ieșit din apa botezului, Ioan Botezătorul a botezat, iar când a ieșit din apă, a văzut cerul deschis și Duhul, în chip de porumbel, s-a coborât peste el. Duhul nu este un porumbel. Acolo nu era nici un porumbel. Este în regulă dacă ai un porumbel pe undeva prin casă care îl simbolizează pe Duhul Sfânt, dar Duhul nu a fost niciodată un porumbel și nu a apărut niciodată transformat în porumbel. S-a coborât peste Iisus într-o formă vizibilă, în felul în care un porumbel coboară și se așează gentil pe umărul unui om. Asta este ideea, asemenea unui porumbel care se coboară din cer și se odihnește. Este doar o analogie și o metaforă, dar ceea ce vezi aici este coborârea Duhului peste el. Duhul era deja cu el. Duhul a fost acolo încă de la conceperea sa. El este prezent în continuare în viața lui, datorită lucrării de modelare a Duhului Sfânt în el. Și totuși aici Duhul Sfânt se coboară. Care este însemnătatea acestui lucru? Întâi de toate, înseamnă aprobarea cerului. Versetul 11. Din cerul s-a auzit un glas, vocea Tatălui, care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Acesta este anunțul oficial că acest om, Iisus, este Fiul lui Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu. Un alt anunț oficial vine în versetul 15. S-a împlinit vremea. Lunga așteptare a sosirii lui Mesia a luat sfârșit. Împărăția lui Dumnezeu este aproape pentru că împăratul este aici. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Așadar, îl avem aici pe Duhul Sfânt care a afirmat divinitatea Domnului Iisus. Tatăl i-a declarat divinitatea. El este identificat ca Mesia, cel mult așteptat. El este Fiul lui Dumnezeu. El este robul care suferă. El este cel uns într-un fel special pentru o lucrare specifică. El este unsul. Iarăși, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să propovăduiesc Evanghelia. Duhul este peste mine, m-a uns ca să predic Evanghelia. Aceasta este din Isaia 61. Duhul Domnului este peste mine, Isaia 42. Duhul Domnului este peste mine, Isaia 61, să propovăduiesc Evanghelia. Așadar, el îl are pe Duhul Sfânt ca tovarăș constant, ca un tovarăș de neseparat. Și totuși, în plus față de asta, este o declarație oficială, o afirmație, o indicație vizibilă a faptului că i s-a încredințat o lucrare și o ungere specială. Putem înțelege asta din Vechiul Testament, când David se roagă: Nu lua Duhul tău cel sfânt de la mine, așa cum vedem în Psalmul 51. El nu spune: Nu lua Duhul sfânt de la mine din viața mea spirituală, pentru că nu ar mai fi supraviețuit. Chiar sfinții din Vechiul Testament au fost sfințiți prin lucrarea Duhului Sfânt. El spune, nu lua Duhul Sfânt de la mine, în sensul ungerea mea pentru o lucrare specială. Așadar, Duhul Sfânt este cel care umbrește trupul Mariei și printr-un miracol divin creează un embrion în pântecele ei și urmărește dezvoltarea acelui embrion cu prezența sa în pântece, la naștere și întreaga viață. Și devine cel care l-a modelat pe Iisus în Mesia desăvârșit, Mântuitorul desăvârșit, robul desăvârșit al lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care s-a manifestat, având sfințenia de plin realizată, cu o sfințenie de plin realizată, modelat în Fiul supus prin Duhul Sfânt cel perfect. Și apoi este această ungere, când Duhul Sfânt îl pune deoparte, în plus față de lucrarea lui interioară, pentru o lucrare anume pe care trebuie să o facă în numele omenirii. Următorul eveniment în lucrarea Domnului nostru apare în următorul verset, versetul 12 din Marcu 1. Acest lucru este foarte important. Imediat după botezul lui și după ce Tatăl a afirmat că El este Fiul prea iubit, Duhul l-a condus, verbul este a conduce, l-a condus în pustie. Și s-a dus în pustie 40 de zile, apoi a fost ispitit de Satan. Duhul Sfânt este acolo când are loc ispitirea lui. Duhul Sfânt nu este acolo doar la ispitirea lui. Duhul Sfânt nu este acolo doar ca să adune cioburile după ispitire. Duhul Sfânt este cel care l-a condus prin conflict, da? Tot ceea ce a făcut Iisus în viața sa a fost condus de Duhul Sfânt. Vă amintiți de Ruach Elohim, forța explozivă a lui Dumnezeu care acționează în persoana lui Iisus Hristos, conducându-L în conflict cu Satan. La finalul acelui conflict, Matei 4:10 spune că Iisus l-a alungat pe Satan, l-a îndepărtat. Duhul Sfânt este cel care l-a condus pe Iisus prin conflict. Duhul Sfânt, într-un sens, este cel care a plănuit bătălia. Este strategul care supervizează câmpul de luptă și îl călăuzește pe războinicul rege, pe Iisus Hristos, într-un război sfânt. De ce a făcut asta? Ca să demonstreze invulnerabilitatea lui Iisus Hristos, ca să declare conflictul câștigat asupra lui Satan. Conflictul nu s-a încheiat aici. Domnul a purtat război cu împărăția Întunericului de-a lungul întregii sale lucrări. Nu-i așa? A scos demoni, zi după zi, zi după zi, pentru o perioadă de 3 ani ai lucrării sale, dar totdeauna a fost triumfător. Ceea ce Duhul Sfânt face aici este că îl conduce într-un conflict cu Satan ca să ofere o dovadă a puterii sale, ca să cucerească tot teritoriul inamic. Și va cuceri într-o zi tot teritoriul inamic pentru împărăția sa și îl va lega pe Satan cu un lanț întâi de toate și apoi îl va arunca pentru totdeauna în iazul de foc. Literalmente, Duhul Sfânt l-a condus în acest conflict ca să-l biruiască pe dușman și să fie triumfător și să revendice teritoriul pentru propria sa împărăție care i-a aparținuse lui Satan. După această ispită, și-a început lucrarea. Cum și-a început lucrarea? Luca ne spune că și-a început lucrarea la fel cum au avut loc și celelalte lucruri din viața sa. Luca 4:14. Diavolul și-a epuizat toate ispitele pe care putea să le arunce asupra lui Isus. A fost fără succes. Și apoi, imediat în Luca 4:14, Isus s-a întors în Galileea. Și aici este cheia. S-a întors în Galileea în puterea Duhului. În puterea Duhului. În puterea Duhului, versetul 15, a început să învețe în sinagogi. Întreaga lucrare a sa a fost în puterea Duhului. A fost împuternicit de Duhul Sfânt. Acea putere a fost demonstrată în abilitatea sa de a face minuni, de a scoate demoni, să vindece boli, să biruie moartea, să facă minuni fizice. A fost numai puterea Duhului Sfânt. Numai puterea Duhului Sfânt. Mărturia aceasta este dată de Petru. Petru a fost acolo în toți acești 3 ani. Ascultați ce spune Petru în Fapte 10:38. Petru le predică neamurilor și le vorbește despre Iisus Hristos. Și el spune, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Da? Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt și asta a însemnat că Dumnezeu era cu el, pentru că acesta este Duhul lui Dumnezeu. Toate aceste pasaje ne amintesc de esența întrupării, că a fost o dezbrăcare totală de sine prin care Iisus era complet supus Duhului lui Dumnezeu, Duhului Sfânt, care îl modela în fiecare aspect ca să fie cel sfânt, să fie cel rânduit de Dumnezeu. Indiferent ce a făcut, indiferent ce a învățat, el învăța cu puterea celui numit Duhul Adevărului. S-a referit la Duhul Sfânt ca fiind Duhul Adevărului de mai multe ori. Sau atunci când vindeca, era puterea Duhului Sfânt. Sau când a scos demoni, era prin puterea Duhului Sfânt. Sau când a potolit furtuna, era în puterea Duhului Sfânt. De aceea, atunci când evreii au spus ceea ce face este prin puterea lui Satan, în Matei 12, el spune, nu pe mine mă huliți, ci pe Duhul Sfânt. El este cel fără de păcat, el este cel sfânt, el este întruparea sfințeniei depline. El a umblat desăvârșit în Duhul. El manifestă toată roada Duhului. El folosește toate darurile Duhului. Toată puterea Duhului a venit prin el. Aceasta este viața lui. Asta este lucrarea lui. Chiar și atunci când a fost vorba de moartea sa, dacă ne uităm la Evrei capitolul 9, când i-a stat înainte crucea, cu tot ce însemna asta, avem această importantă afirmație, Evrei 9:14, care spune că sângele lui Hristos a fost oferit fără pată lui Dumnezeu. Hristos și-a oferit sângele ca o jertfă fără pată, curată lui Dumnezeu, versetul 14, prin Duhul cel veșnic. Puterea care l-a făcut să depășească momentele din grădina Ghețimani, puterea care l-a făcut să rabde crucea a fost puterea Duhului Sfânt. A fost puterea Duhului Sfânt. A fost Duhul Sfânt cel care i-a dat putere ca să spună, nu voia mea, ci a ta să se facă. A fost Duhul Sfânt cel care i-a dat putere să spună, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. A fost puterea Duhului Sfânt care l-a făcut să rămână pe cruce până când a putut spune, s-a sfârșit. A fost puterea Duhului Sfânt când a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Dar învierea sa. E bine, dacă întoarceți la Romani 1, în versetul 3 din Romani 1 aflăm despre Fiul lui Dumnezeu, născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Maria a fost descendenta lui David. Dar observați versetul 4, Romani 1:4, în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Cine l-a înviat? Duhul Sfânt l-a înviat din morți. 1 Timotei, capitolul 3, ne oferă acel imn minunat la finalul capitolului, un imn vechi al bisericii, fără îndoială, datorită structurii pe care o are în limba greacă. Taina evlaviei este uimitoarea taina lui Dumnezeu în Hristos. Dumnezeul om, de plin Dumnezeu. Și apoi se referă la învierea lui. Acest imn este despre înviere, iar învierea lui fizică a fost o confirmare a neprihănirii lui în Duhul. Aici găsim iarăși mărturia faptului că Duhul Sfânt a fost puterea care l-a înviat pe Iisus din morți. A fost puterea lui. Poate spui, ei bine, după învierea lui a luat el fluiele. A spus, este suficient Duhule Sfânt, ți-ai făcut partea, de aici mă descurc. Deschideți la Fapte, capitolul 1. După învierea lui, au trecut 40 de zile și s-a înălțat la ceruri. Au trecut 40 de zile și puteți vedea ce a făcut timp de 40 de zile în capitolul 1, versetul 3. Capitolul 1, versetul 3. Arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. A predicat și a învățat adevărurile sale. Pentru 40 de zile a predicat și a învățat. La versetul 2, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. Prin puterea cui a învățat timp de 40 de zile? A Duhului Sfânt. Aflăm că Duhul Sfânt a continuat să-l împuternicească pentru 40 de zile. A dat porunci apostolilor, care este un alt fel de a spune că a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și erau toate prin Duhul Sfânt. Nu știu dacă v-ați uitat vreodată la lucrarea lui Hristos și la viața lui Hristos în acest fel, dar este un lucru uimitor, într-adevăr. Și vă puteți imagina? Ei erau obișnuiți cu asta. Ei erau obișnuiți. Ei știu că el a atribuit toate acestea Duhului Sfânt. Ei știu că evreii le-au atribuit lui Satan și că el a spus, l-a sculit pe Duhul Sfânt. Ei au știut asta. Vă amintiți că în camera de sus Iisus le-a spus, a fost cu voi și se referea la Duhul Sfânt? Duhul adevărului a fost cu voi. Capitolul 14, versetul 17. Va fi unde? În voi. Vă amintiți că a spus asta? Este ceva la care poate că nu v-ați gândit. A fost cu voi. Este o afirmație foarte specială. Cum a fost Duhul Sfânt în mod special cu ei? În Hristos a fost cu voi. Am fost cu voi, a fost cu voi. A fost cu voi și a fost minunat. A fost minunat. Le-ați văzut pe toate. Le-ați auzit pe toate. Ce experiență incredibilă! A fost cu voi. Dar el de asemenea le spune va fi unde? În voi. Este mai bine. L-ați văzut pe el în mine și va fi în voi. Ați văzut puterea lui în mine, aceeași putere va fi în voi. Vreau să spun că aceasta este o promisiune uimitoare. De aceea, în Ioan 16:7 le spune, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite și el va fi în voi. Dacă aș fi fost acolo când a spus aceste cuvinte, aș fi fost copleșit de nerăbdare. Chiar aici, în Fapte 1, Iisus spune în versetul 5, nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. După câteva zile se va întâmpla. Mai devreme, în Ioan 20, după învierea sa, în timpul celor 40 de zile, le-a spus în versetul 22, primiți Duhul Sfânt și a suflat peste ei, ca și cum vine puterea asupra ta. Mai devreme, în capitolul 7 din Ioan, la versetul 37, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Din nou, asta este putere. Aceasta este forță. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Este aceeași idee. În voi va fi un râu care va curge și încă nu l-ați primit. L-ați văzut în mine. Am fost cu voi și a fost cu voi, însă atunci când voi fi glorificat, îl voi trimite pe Duhul Sfânt și va fi în voi. Să ne întoarcem la Fapte 1. Ce se va întâmpla când asta va avea loc? Versetul 8. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt. Veți primi o putere. Ce învățăm în Romani 8? Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Aici am rămas data trecută. Așadar, dacă ești credincios, ai Duhul Sfânt, nu-i așa? Duhul Sfânt trăiește în tine. Asta a avut loc în ziua cincizecimii. Este incredibil. A avut loc la câteva zile. Capitolul 2, versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic. Știm ce a fost asta, nu-i așa? A fost ruahul lui Elohim, vântul puternic și violent, simbol al Duhului Sfânt. Și nu doar atât. Nu doar că a fost un vânt violent și puternic, mai sunt câteva flăcări de foc care arătau ca niște limbi de foc, care jucau pe creștetul fiecăruia. Un alt simbol al forței și puterii Duhului Sfânt. Și versetul 4. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt. Promisiunea pe care le-a dat-o Iisus a împlinit. Și fiecare credincios individual din acea zi a primit Duhul Sfânt. Și împreună cu Duhul Sfânt vine și puterea. Acum, să-L luăm pe Iisus drept model pentru noi, deoarece aceleași lucruri pe care a văzut Iisus că le-a făcut Duhul lui Dumnezeu în viața Lui, sunt aceleași lucruri pe care le face Duhul și în viața ta. Să începem cu începutul. A dat viață Hristosului întrupat și ne dă și nouă viață. Trebuie să vă nașteți din nou. El este Cel care regenerează. Duhul Sfânt care l-a crescut pe Domnul Iisus în înțelepciune și cunoaștere este Cel care ne crește și pe noi. 2 Corinteni 3,18. Noi toți privim cu fața descoperită, privim slava lui Hristos, suntem schimbați în același chip cu al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Duhul este Cel care ne crește. Duhul este Cel care te învață. El este ungerea de la Dumnezeu. Duhul este Cel care te crește în har și înțelepciune și cunoaștere. Nu doar că îți dă resurse în cuvânt, dar este învățătorul din lăuntrul tău care te iluminează. Este forța creșterii în viața ta. Duhul a fost Cel care s-a coborât la botezul lui Iisus și este conform cu 1 Corinteni 12, Duhul Sfânt care este mijlocul prin care Hristos ne-a așezat în trupul Său. Suntem botezați de Duhul Sfânt în momentul convertirii în trupul lui Hristos. Și devenim în special o parte a trupului lui Hristos și purtăm ungerea care a fost peste El și îi ducem responsabilitatea în lume. Noi suntem reprezentarea lui Hristos în lume. El este capul. Noi suntem trupul Lui. Noi, biserica, suntem, într-un fel, a doua întrupare a lui Hristos. Am fost puși deoparte pentru o slujire specială în lume, așa cum a fost Hristos pentru lume prin botezul lui Hristos, prin mijloacele Duhului Sfânt. Apropo, Duhul Sfânt este Cel care asigură calea de biruință în mijlocul conflictelor cu Satan. Nu-i așa? Este Duhul Sfânt Cel care ne dă putere. Noi biruim toate relele diavolului, toate tacticile inamicului prin sabia Duhului. Nu doar prin sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, dar și prin puterea Duhului care este în noi. El ne dă biruință în ispitirea noastră. El este Cel care ne ajută să biruim. Promisiunea Scripturii este asta: mai mare este Cel care este în noi decât Cel care este în lume. Când Iisus a mers la cruce, Duhul Sfânt a fost Cel care i-a dat putere asupra durerii, puterea asupra suferinței să rabde crucea. Și El este același Duh care ne dă și nouă putere în suferințele noastre de dragul crucii. De aceea a spus Petru în 1 Petru că dacă suferiți de dragul lui Hristos, ascultați, Duhul Harului și Slavei se odihnește peste voi. Motivul pentru care poți să rabi suferința și durerea, toate dificultățile vieții care vin, este pentru că Duhul Sfânt îți dă tărie. El este Duhul Harului și al Slavei care se odihnește peste tine. Și când Hristos a ieșit din mormânt, a fost Duhul Sfânt care l-a înviat din mormânt. Și așa va fi și cu noi. Și asta ne duce la Romani 8. Romani 8, versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare. Vedeți asta? Din pricina Duhului Său care locuiește în voi. El ți-a dat viață, El te va crește în asemănarea cu Hristos, El te-a botezat, El este Cel care asigură biruința înaintea ispitei, putere să-L birui pe Satan, El îți dă putere să treci prin suferință și într-o zi El te va învia nemuritor din mormânt. Între timp, mai este un lucru pe care îl face și acesta este în fapte 1 cu 8. Voi veți primi o putere și veți fi, care este următorul cuvânt? Martori. El l-a împuternicit pe Hristos să predice. El l-a împuternicit pe Hristos să proclame. Și face același lucru cu noi. Ne împuternicește ca să proclamăm. Și dacă te îndoiești de asta, privește la fapte capitolul 2 și vezi ceea ce se întâmplă. Este un fel de produs final. Care este scopul Duhului Sfânt când ne dă viață? Care este scopul Duhului Sfânt când ne crește în asemănarea cu Hristos? Să fim așezați în trup? Să ne dea biruința asupra păcatului și lui Satan? Care este scopul Duhului Sfânt în maturizarea noastră prin suferință, prin biruință și suferință? Care este scopul Lui în toate acestea? Scopul Lui este să ne facă martori eficienți, ca să fie ascultați, ca să fie împlinită marea trimitere. Știți când Dumnezeu a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia în toată lumea? Asta era ca să împlinească promisiunea Vechiului Testament, că El va fi lumina neamurilor, că Dumnezeu, în Psalmul 2, ascultați-mă, îi va da neamurile ca moștenire. Îi va da neamurile ca moștenire. Ceea ce vrea Duhul Sfânt să facă până la urmă este să fie un martor puternic pentru slava lui Hristos și pentru puterea transformatoare a Evangheliei. Și avem o avanpremieră acestui fapt la cincizecime. Duhul a venit și ce s-a întâmplat? Versetul 5. Acolo erau oameni din toate națiunile de sub ceruri. Erau oameni acolo din toate națiunile de sub soare. Și ceea ce s-a întâmplat, sunetul care a fost, vâjuitul de vânt puternic, în mulțimea adunată, fiecare dintre ei auzea pe cei 120 vorbind în limba lui. Știți ce demonstrează asta? Scopul pentru care Duhul își face lucrarea în Hristos și în tine este să împlinească marea trimitere și să ducă mesajul mântuirii până la marginile pământului. Și avanpremiera acestui fapt este însuși momentul când Duhul a venit prima dată. Și dintr-o dată oamenii încep să audă. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, toți auzeau în limba lor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Marea istoria răscumpărării, vestea mântuirii, împuterniciți de Duhul Sfânt. Aici ai o avanpremieră a împlinirii Marei Trimiteri. Când Tatăl a promis Fiului, îți voi da neamurile de moștenire, nu credeți că va împlini această promisiune? Să mergem la Apocalipsa, unde avem doar un crâmpei și vedem oameni din toate limbile, semințiile, oameni și națiuni adunați în jurul tronului. Și mijlocul prin care acea prorocie va fi împlinită și faptul că Tatăl îi va da Fiului ca moștenire națiunile este lucrarea Duhului Sfânt în credincioși ca mine și ca tine. Un lucru uimitor. Este un lucru uimitor. Vorbim despre ceva important. Se întâmplă să fii cea mai mare forță din lume pentru împlinirea planului Creatorului și Răscumpărătorului oamenilor. Ce vrea Duhul Sfânt să facă în viața ta? Vrea să te modeleze după chipul lui Hristos. Acum are mult mai puțin de lucru decât a avut cu Iisus. Când tu te-ai născut, nimeni nu a spus, o, încă unul sfânt. Acesta este lucru pe care îl dorește să-l facă. Să te ducă din slavă în slavă, să crești în asemănare cu Hristos. Într-o zi te va învia și te va face exact asemenea lui Hristos. Între timp, El lucrează la asta. Acum, având aceste lucruri în minte, să ne uităm la Romani 8. Doar un comentariu. Poate spui, o, este minunat, știu ce am de făcut, mă voi relaxa și îl voi lăsa să facă toată treaba. O, da, asta este vechea zicală, renunță și lasă-l pe Domnul. Aceasta a fost o mișcare, știți, mișcarea Keswick, o viață mai profundă, mișcarea Quakerilor. Nu. Versetul 12, având această lucrare incredibilă a Duhului Sfânt în noi, fraților, avem și obligații. Ai o obligație. Ai o datorie. Acesta este cuvântul, datorie. Care este datoria ta? Cu siguranță să nu mai trăiești după firea pământească, așa-i? Nu mai datorezi nimic firii pământești. Ce ți-a oferit vreodată firea pământească? Dacă trăiești după îndemnurile firii, vei muri. Asta este descrierea unui necredincios. Nu mai datorez nimic firii pământești. Ce vrea să spună este că acum nu mai există nicio scuză pentru că puterea firii a fost nimicită. Nu mai este o forță dominantă. Nu mai există nicio scuză. Acum trăiești prin Duhul și dacă trăiești prin Duhul, ai dat morții faptele trupului. Vei trăi. Cu alte cuvinte, ai viață. Ce fac credincioșii? Ei omoară faptele trupului care au mai rămas. Asta este ceea ce numim păcatul reminiscent. Știți, nu sunteți asemenea lui Hristos care este sfânt, nevinovat, nepătat, separat de păcătoși, cel sfânt. Noi trebuie să ne luptăm cu păcatul. Dar în același fel cum Domnul Iisus a triumfat asupra lui Satan, avem puterea aceluiași Duh Sfânt, Duhul Sfânt care va lupta pentru noi. Însă nu poți să te relaxezi și să-L lași pe Dumnezeu. Acest lucru nu există nicăieri în Noul Testament. Nu găsești această atitudine nicăieri. Ideea de cedare nu există nicăieri în Biblie. Ceea ce spune Biblia este să-ți ții trupul în supunere, ca să nu ajungi un proscris. Asta spune Biblia. Pavel spune, alerg, alerg o alergare, mă lupt cu toată puterea, lucrez cu sudoare până la epuizare, muncesc din greu, spune el. Din nou și din nou spune lucruri precum acestea. Limbajul de aici este dați morții faptele trupului. Trebuie să omorâți aceste lucruri. Asta nu este o plutire de colo-colo. Duhul Sfânt este la lucru în această modalitate puternică și responsabilitatea ta este să folosești toate forțele pe care le ai la dispoziție în puterea Lui ca să omori păcatul care a mai rămas în viața ta. Asta este ceea ce fac oamenii care trăiesc. Asta este ceea ce fac oamenii în puterea Duhului. Tată, îți mulțumim că am putut să ne gândim la unele dintre aceste lucruri, doar câteva. Prea puțin față de bogăția pe care o conțin. Dar îți cer să-i ajuți pe acești oameni să înțeleagă într-un fel nou, proaspăt, realitatea lucrării tale minunate în noi credincioși. Vrem să te iubim mai mult. Îți mulțumim din belșug, ne rugăm pentru harul tău și pentru umplere și pentru putere. Ajută-ne asemenea lui Hristos să manifestăm roada Duhului. Ajută-ne asemenea lui Hristos să folosim darurile Duhului care ne-au fost date. Ajută-ne să fim credincioși chemării pe care am primit-o, așa cum a fost și El credincios chemării pe care El a primit-o prin Duhul Sfânt. O, Duhule Sfinte, își cerem să-i aducem slavă Fiului. Aceasta este dorința Ta, ca să ne modelezi după chipul Lui, pe măsură ce ne-L arăți pe Hristos și privim slava Lui. Ajută-ne să creștem în asemănare cu El, astfel ca lumea să-L vadă pe El prezentat și să fie atrași la El. Îți mulțumim pentru toată lucrarea pe care o faci în noi și suntem atât de nevrednici de ea, însă suntem recunoscători. Ajută-ne să fim credincioși în a omorî păcatul care a mai rămas în noi, ca să putem fi în totul plăcuți Ție și Fiului și Tatălui. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.